Halina a Česlav Centkyčovi, Dobývání Arktidy. Část 17. Kapitola 22. První lety nad sněhem. Člověk, který bojoval s přírodou dalekého severu, s nejvyšším úsilím postupoval krok za krokem do hlouby Arktidy a překonávaje překážky, zkoumal dosud neznámá moře, ostrovy a pevniny. Osamělý, v nekonečných ledových pustinách ztracený poutník, šel úporně kupředu, přestože zmíral hladem a zimou. Klopítal o ledové balvany, padal do zrádných rozpadlin pokrytých sněhem a závistivě hleděl na ptáky, letící vzduch. Četní polárníci od věků snili o vzdušných korábech, které by je přenesly do hlouby neznámé pevniny nad ostrými torosy a širokými vodními kanály. Uplynulo však mnoho desítek a dokonce stovek let, než se tyto sny mohly uskutečnit. Již v počátcích 17. století dokazoval portugalský mnich Bartolomeo Guzmão, že balonem by se dalo proniknout daleko na sever. K této myšlence se vrací v polovině 19. století Francouz Dupuy de la Cour, který se snaží dokázat, že použitím volného balonu by bylo možno dosáhnout severní toči. Podobné návrhy vyslovují vědci Lambert a Silberman, ale nikdo z nich nepodává technické řešení otázky. V roku 1872 vypracoval francouzský konstruktér Sylvain projekt volného balonu o obsahu 18 000 kubíků vodíku. Při použití rezervních nádrží na normální vzduch mohl by se tento balon automaticky udržovat v libovolné výši. Jeho nosnost podle konstruktérových výpočtů by dovolila vzít sebou desetičlennou výpravu, polární výzbroj a zásobu potravin na 3 měsíce. Tento návrh nebyl uskutečněn, neboť komise rozhodující o smělém záměru nevěděla tehdy nic o vzdušných proudech v Arktidě. Rovněž se nedočkal uskutečnění anglický návrh organizovat polární výpravu na saních opatřených 3 vzájemně propojenými balony, které by v případě, že by nebyla možná jiná cesta, nesly lidi, psy a sáně ve vzduchu. Mnoho jiných, více nebo méně reálných projektů zůstalo jen ve stádiu teoretických úvah až do chvíle, kdy švédský badatel Salomon André vzlétl na volném kulovém balonu na daleký sever. André, který roku 1876 navštívil světovou výstavu ve Filadelfii, se tam seznámil s technikou letu balonem. Mladý inženýr však nezůstává v Americe dlouho. Nedostatek práce a nemoc způsobená nedostatečnou výživou jej donutí vrátit se domů. V letech 1882 až 3 účastní se André prací prvního mezinárodního polárního roku ve švédské polární stanici v Eivsdordenu na Špicberkách, kde se zabývá pozorováním vzdušné elektřiny a zemského magnetismu. Tehdy se mladý vědec rozhodne, že zbytek života věnuje bádání na dalekém severu. Smělý, hrdý, někdy až bezohledný André, tak jej charakterizovali jeho současníci, obětoval život uskutečnění svých plánů. Jedna švédská vědecká nadace mu poskytla prostředky na zakoupení pokusného balónu Svea, na němž provedl 9 experimentálních letů. Při jednom z nich André přeletěl dráhu 400 kilometrů za 3¾ hodiny, což bylo na tehdejší dobu významným úspěchem. O pokusu přeletu balónem nad ledy Arktidy rozhodlo definitivně seznámení s Nilsem Nordenskjöldem, který se na lodi Vega dobil severovýchodního průjezdu, když se plavil podél severních břehů Evropy a Ázie. V roku 1895 na schůzi švédské společnosti pro antropologii a geografii referuje André o projektu letu s takovým nadšením, že si získává nejvýznamnější vědce. Avšak nejen je. Celá společnost je získána přesvědčivými argumenty mladého vědce a v krátké době pořádá peněžní sbírku pro uskutečnění jeho záměru. 7. června roku 1896 vyrazil André na Špicberky, odkud se startovat k severní točně. Za základnu si volí zátoku Is na Dánském ostrově a rychle přistupuje ke stavbě hangáru a pak k naplnění balonu plynem. V prvních srpnových dnech je vše připraveno ke startu. Avšak nepříznivý vítr a rychlými kroky se blížící podzim a polární zima donutí aeronauty výpravu odložit. Zimy a časného jara příštího roku využívají k provedení zásadních změn v technickém zařízení. Jakkoliv projekt výpravy předpokládal let na volném balonu, měla určitá zlepšení umožnit jeho částečnou řiditelnost. Protože nechtěli připustit, aby se balon vznesl příliš vysoko a aby ztratil příliš velkou část plynného obsahu, opatřili balon třemi vlečnými lany, která měla udržovat balon v přibližně stálé výši nad zemí. Tři plachty, umístěné mezi sítí a gondolou, umožňují odchýlit se od směru větru a dovolí tak balon aspoň trochu řídit. Mezitím se však mínění společnosti mění, která je znechucena prvním neúspěchem výpravy. Ozývají se hlasy ostré kritiky. Stále častěji je slyšet, že Andrého plán hraničí se šílenstvím. Jeden z nejvýznamnějších vědců, který se účastnil příprav k první výpravě, odvolává svou účast v druhé výpravě a nešetří varováním a kritickými poznámkami. V odpovědi na tyto hlasy nepřízně André píše: je to skutečně tak těžký záměr, že vzdát se by bylo zbabělostí. V květnu roku 1897, téměř o tři týdny dříve než minulého roku, odjíždí André na dělovém člunu Svenskund, který mu švédská vláda dala k dispozici. Doprovázejí ho Nils Strindberg, asistent fyziky na Vysoké škole ve Stockholmu, který studoval v Paříži aeronautiku a zúčastnil se příprav k prvnímu letu, a inženýr Knut Frenka. V polovině července je balón naplněný vodíkem připraven ke startu. Balón, který André nazval Örnen, tedy česky je to orel, byl celý zhotoven v Paříži a byl vrcholním výsledkem tehdejší techniky. Minulého roku měl tvar kulový o průměru 20 metrů. Nyní však byl balon rozšířen o dvě pásma, vyložená úrovníku, čímž se jeho obsah zvětšil o 300 kubíků a tvar se změnil v podélně. Krychlový obsah celého balonu činil asi 5000 kubíků. Povlak byl zhotoven z čínského hedvábí nejlepší jakosti. Několik sešitých a slepených vrstev látky bylo po obou stranách nafermežováno. Všechny švy byly pevně zalepeny pruhy hedvábí, aby bylo dosaženo naprosté neprodyšnosti. Örnen neměl ventil umístěný na vrcholu, čím se lišil od všech dřívějších balonů. Místo toho měl dva navigační ventily umístěné u rovníku balonu. K rychlému vyprázdnění balonu při přistávání bylo poprvé užito výbušnin, které měly roztrhnout povlak. Nejnovějším výmyslem byla přítěžová lana, která měla zajistit let v přibližně stejné výšce. Jejich celková délka činila 1000 metrů, váha 850 kilometrů. André vypočítal, že při průměrné výšce letu 150 metrů bude viset ve vzduchu celkem 600 metrů lana a zbývajících 400 metrů bude vlečeno po zemi. Když začne balon klesat, automaticky se zmenší váha lan. Jestliže slunce balon zahřeje a způsobí tak jeho stoupání, větší váha lan má zadržet jeho pohyb vzhůru. V poslední chvíli přijal André něčí návrh, aby na vlečných lanech užil šroubových spojů, které umožňují rychlé odpojení lana v případě, že by se na zemi o něco zachytilo. A právě to mělo tragické následky. Andrej konal přípravy s velikou pečlivostí a svědomitostí a vybavil výpravu vzorným způsobem. Rozmanitá strava v podobě koncentrátů, v tehdejší době ještě málo známých, zabírala málo místa a zajistila výživu asi na 6 měsíců. Osobní výzbroj, saně, čluny, vše bylo promyšleno do nejmenších podrobností. Jediným prostředkem udržení spojení se světem byly tehdy poštovní holuby. Výprava sebou vzala přes 30 ptáků. Ernen byl již úplně připraven na cestu, avšak povětrnostní podmínky způsobily odložení startu, který se konal teprve 11. července. Toho dne rozhodli o započetí letu silné závany větru. Dav lidí z palub několika dopravních a rybářských lodí se vzrušením přihlížel posledním přípravám. Mezi nadšenými výkřiky se náhle z gondoly ozval rozkaz. Raz, dva, přeříznout lana. Balón se zvedl do výše a za chvíli na to prudce klesl a udeřil o hladinu moře. Mezi diváky nastalo hrobové ticho. Start byl špatný. Když byla vyhožena přítěž, Ernen se rychle vznesl vzhůru. Avšak vlečná lana, do nich André skládal tolik naděje, se odstroubovala a spadla na břeh. Vzduchoplavci tak přišli o možnost řídit balón a byli ponecháni změnám teplotu a rozmarů vět. Ještě chvíle a ještě jedna a Ernen zmizel za černými vrcholy Amsterdamského ostrova. Zmizel navždy. Za několik dní na to usedl v lanový norské lovecké lodi na Bárencově moři unavený holub pronásledovaný rack. Velitel jedinou dobře mířenou ranou ptáka zastřelil a ani se nenamáhal vylovit ho z mořských vln. Když za několik hodin vyprávil kamarádovi, s nímž se náhodou setkal, jak daleko na moři ulovil holuba, ozval se na kutru křik. Co jsi to provedl? Třeba to byl poštovní holub Andrého. Posádka balonu měla posílat do vlasti zprávy právě po holubech. Loď se okamžitě vrátila. Na vodu byly spuštěny záchranné čluny a po několika hodinách prasného hledání byl konečně z rozbouřených vln vyloven zabitý pták. Ano, byl to Andrého poštovního. Pod jeho křídy byl nalezen pergamenový svitek napuštěný parafinem s tímto obsahem. Od Andrejovy polární výpravy pro Aftonbladet Stockholm. 13. července o 12.30 hodině polední. Šířka 82 stupňů 2 minuty, délka 15 stupňů 5 minut východní. Dobrá plavba k východu 10 stupňů jihu. Všichni zdraví. Je to třetí holubí pošta. André. Těchto několik slov, která přinesl vyčerpaný pták pod křídly, bylo během 3 let jedinou zprávou o výpravě. Celý svět očekával zpočátku s neklidem a později se starostí nějaké zprávy o osudu 3 odvážlivců. I ti, kteří se postavili proti Andrému, neboť považovali výpravu za šílený čin, chovali v hloubi srdce naději, že se přece jenom lete zdaří. Zavládlo však ticho. Pak přišlo zapomenutí. O 2 roky později našli náhodou rybáři na severním pobřeží Islandu plavatku z Andrejova balónu. Roku 1900 byla na severním břehu Norska vylovená druhá plavatka, která byla ve vodě 1142 dny. Byly to však dokumenty ze dne odletu. Život šel dál svým obvyklým chodem. Veřejné mínění se začalo zajímat o nové polární výpravy. Svět pomalu zapomínal na tragickou záhadu. Roku 1930 využila norská vědecká výprava na lodi Bratvák výjimečně horkého léta a přistála u ostrova Vité, nejvýchodnějšího ostrova Špicberského souostroví. Zatímco vědci sbírali mineralogické vzorky, našli náhodou dva námořníci vyslaní do vnitrozemí ostrova hledat sladkou vodu plachtovinový člun zahrabaný ve sněhu. Byly to stopy po Andrejově výpravě. Čas strašlivě spustošil tento tábor smrti. Pozůstatky Andrejeho, Strindberga a Frenkla, člun, zbraně a střelivo, chronometr, fotografické filmy, cestovní deník, spola zničený plísně. Strindbergův zápisník, kadeř jeho snoubenky a mnoho jiných předmětů bylo převezeno do vlasti na téže lodi, kterou výprava před 33 lety doplula na Špicberg. Když ve Stockholmu při smutečním obřadu zvolal pastor zvučným hlasem: "Vítáme vás doma, naši drazí. Vítáme tě, André. Vítáme tě, Strindbergu. Vítáme tě, Frankle. Dlouho jste nebyli mezi námi." Naplnili se oči přítomných slzami. Všem se zdálo, že tři odvážlivci se skutečně vrátili ke svým drahým. Vědci a Andrého přátelé zatím vyvolávali filmy a horečně luštili ledům vyrvané dokumenty výprav. Zakrátko bylo již možné den po dní prožívat se třemi smělci jejich naděje, ztrátu balonu a boj s přírodou na pěší pouti pole. Let Ernenu trval sotva tři dny. Husté mlhy způsobily, že se balon pokryl na Amazonu a Ernen klesal níž a níž, až začal narážet na kry na oceán. Posádka se chce za každou cenu vznést nahoru a proto vyhazuje ven všechnu přítěž, kotvu a dokonce i velkou polární plavatku, která měla být schozena teprve nad pólem. Vše nadarmo. Ledem pokrytý balon se stále častěji dotýká ker. A každý takový nárost na něm zanechává hluboké stopy. Zima nás velice sužuje, poznamenává André. Jsme první, kteří se tu vznášíme v baloně. Budou nás lidé považovat za blázny, nebo budou jednou následovat našeho příkladu? Ptá se dále. 13. července mlha mizí. Sluncem zahřátý Ernen se pomalu zvedá. Do srdce mužů vstupuje nová naděje. Ne však nadlouho. Husté závoje lepkavé mlhy opět tlačí balon k zemi. Další let v těchto podmínkách je zcela vyloučený. 14. července se posádka rozhodne opustit balon a jít po Nansenových stopách pěšky k zemi Františka Josefa, neboť se domnívá, že tam najde velká skladiště potravy. Otevřeli jsme oba ventily a za několik minut vyskočili z gondoly. Přistáli vysílení a vyhladovělí. Ale těžká 7hodinová práce musela být vykonána, než jsme se mohli zotavit, poznamenává v deníku André. První pokus o proniknutí do hlouby Arktidy vzdušnou cestou byl u konce. Začal těžký pochod ledovou pustinou. Každý trosečník musel tahnout saně s nákladem, který vážil přes 160 kg. Na saně naložili i člun, který jim později prokázal mnohou službu. Od počátku pouti mezi vysokými torosy a ledovými balvany si trosečníci uvědomovali beznadějnost svého postavení. Každý neopatrný pohyb při překračování sítě kanálů hrozil smrtí. Na noc rozbíjeli tábor a příštího dne se zase vydávali na obtížný pochod v polární kaši. Občas ulovili medvěda, což zpestřilo jejich jídelní líst. Nejhorší však byla myšlenka na nadcházející polární noc. André stále častěji poznamenává: jsme velice unaveni. Nemáme sil. Cesta velice obtížná. A zde je ještě jedna stránka z jeho deníku. Saně se převrhly a spadly do vody. Zlomily se. Sníh velmi měkký. Kanály mezi kramy stále širší, stále obtížnější pro překročení. Neobyčejně obtížný terén. Přešli jsme 14 takových kanálů. Člun, obklopen tenkým ledem, který znemožňuje veslování. Učíme se umění chudých. Nic nebrat na lehkou váhu a nemyslet na zítře. Strindberg si umyl jednou ruku mokrou punčochou, ale uznal tuto práci za tak těžkou, že nechal druhou ruku tak, jak byla. Rozdíl byl jako mezi mulatem a černochem. Brodíme se po kolena v hlubokém sněhu, kloužeme a hrabeme se ven, stále po kolenou. Ustavičná mlha brání vybírat si lepší cestu. A tak je tomu pořád. Jednotvárná, nevařená strava ještě ke všemu způsobuje nemoci, které oslabují organismus. Trosečníci jen s vypětím všech sil postupují kupředu. Kupředu? Jaký strašný, neočekávaný. Zatímco Švédové za cenu nejvyšších obětí klopítají po ledu na východ, mořské proudy a vítr je neúprosně unášejí opačným směrem. Tuto noc jsme strávili na otevřeném ledovém poli, píše Nils Strindberg své snoubence, které se po celou dobu pouti svěřuje se svými postřehy, dojmy a nadějemi. Kolem dokola je led, led ze všech stran. Znáš, má drahá, Nansenovy obrazy a víš, jak ten led vypadá. Navršené valy a kanály naplněné vodou z roztálého sněhu. Teď na nás práší sníh, ale je aspoň klid. A není takový mráz, jenom 8 stupňů pod nulou. Vy doma máte teď jistě krásné letní počasí. Je tak podivné, když si pomyslím, že v den tvých příštích narozenin nebudeme ještě doma. Kdo ví, třeba tu strávíme i 2 zimy. Kupředu to jde pomalu. Možná, že se nám letos na podzim nepodaří dorazit k mysu Flora a budeme nuceni jako Nansen přezimovat v nějaké jeskyni. Ubohá malá Ano, jak budeš nešťastná, nevrátili-li se domů před příštím podzimem. Kvůli tobě mě tato myšlenka souží. Přežiji to, ale zda se vrátím. Nils Strindberg se již nikdy domů nevrátil. Ubohá malá Anna po 30 let věrně čekala, až konečně nadešla chvíle, kdy snoubencovi tělesné pozůstatky spočinuli v milované otčině. Utrpení marného čekání byla naštěstí ušetřena matka Salomona Andrého. Když mladý inženýr zahájil své plavdy vzduchem, velice tím trpěla. Ale nikdy ani slovem, ani jediným pohledem synovi neprozradila, kolik slzí, kolik bezesných nocí jí stálo nebezpečí, kterému se vystavoval. Toto utrpení však přesto uspíšilo smrt ženy, trpící srdeční chorobou. Zemřela před startem balonu ze Špicbergu. Zde je její poslední dopis synovi. Nejsem se sebou spokojen. Při loučení s tebou projevila jsem slabo. Chci ti, synu, říci jen toto. Kdybychom se již při tvém návratu nesetkali, nemyslíš si, že na to měl být sebe menší vliv tvůj odvážný záměr. A nyní ti děkuji za vše, čím jsi mi byl. Když André vstupoval do gondoly Ernenu, byl co nejlepší mysli. Jeho poslední psaná slova před odjezdem byla adresována matce, o jejíž smrti nevěděl. Buď klidná, drahá matko, tvé srdce bude stále bdít nad ním. Kdo se steskem a pláčem marně očekával inženýra Frankla, o tom kronika tragické výpravy mlčí. Lze si však představit, kolik toto mlčení v sobě skrývá bolesti. Po určité době si cestovatelé začínají uvědomovat, že veškeré jejich úsilí je zcela marné. Podle Strindbergových výpočtů je mořský proud unáší k západu rychleji, než oni sami mohou z posledních sil ujít k východu. Neohrožený André však poznamenává. Přestože to není nijak potěšující, budeme se i nadále držet tohoto kurzu, dokud se to neukáže naprosto zbytečné. Brzy docházejí k názoru, že to je zbytečné. Co počít? André se rozhodne změnit dráhu a jít k 7 ostrovům, ležících severně od Špicbergu. Po 13 týdnech největšího vypětí, které bylo vlastně marné, mají Švédové zase před sebou 6 až 7 týdnů namáhavého pochodu. Oděv se trhá, boty jim padají z nohou. Sil mají stále méně a kolem dokola tonou nezměrné ledové plochy v mlze a v soumraku nastávající polární noci. Hustá a lepkavá mlha situaci ještě zhoršuje. Je vidět jen na pár metrů a trhliny pokryté tenkým čerstvým ledem jsou jako nástrahy. Teplota neustále klesá. Začíná se projevovat nedostatek čerstvých pot. Podaří-li se trosečníkům ulovit medvěda nebo tuleně, chtivě se vrhnou na jídlo a pak obyčejně těžce onemocní. Zejména je pro nás kolika a vředy, které způsobují značný úbytek sil. Stále častěji se stává, že za jeden den ujdou sotva 1 kilometr. Přesto však nepřestávají provádět měření a výzkumy podle plánu výpravy. Andreho zajímá všechno. Po dlouhou dobu uschovává oči zabitého racka, aby se přesvědčil, zda obsahují něco, co ptáka chrání před bílou slepotou, která tak často zachvasuje lidi za polárního léta. Pečlivě vydloubává z ledu jakési drobty dřeva, hlíny nebo větvičky, které sem přihnaly proudy z odlehlých sibirských řek. Led obsahuje stejně tolik nálezů jako zemská kůra, poznamenává si radost. Jeho záznamy o fauně, tak vzácné na těchto terénech, a o pohybu ker, jsou pro vědu velice cenné. Nadlidské každodenní obtíže však otravují cestovatelům každou chvíli. Andrejově i Strindbergově deníku již proniká někdy nevyčerpatelně dobrou náladu a humorem únav. Cokoliv vezmeš do ruky, připomene ti to spací pytel ze sobí kožešiny. Jemný chlup vleze všude. I za límec, i do polévky. Zbavíš-li se jednoho, zbude ti 1000 jiných stěžující. Se vším jsou spjaty nějaké potíže. S ledem, kanály, loužemi, ledovými poli i mlhou. Večer jsme šli po stopách medvěda. I on spadl do kalu. I medvěd, tedy někdy učiní chybný krok, neobyčejně obtížná cesta. Za 10 hodin jsme urazili sotvrda kilometry. Měli jsme v cestě 10 kanálů. Zbytky medvědího masa krájíme na malé kousky. Bude se nám zdát, že jeho silný led, malé kry. Teplota stále klesá. Zalézáme hlouběji do spacích pytlů, ale není to nic platné. Kolika v nás ničí i poslední zbytek odol. Dále píše. Spadl jsem do vody i se saněmi. Všechny saně se během dne několikrát převrhnou a udělají kotrmelec. Jsme stále stísněnější. Nejhorší jsou jámy se sladkou vodou, kterých je na ledě nekonečné množství. Stěží ujdeme za den 1,5 nebo 2 kilometry. Polévka z chaluf se syrovým kusem těsta na vodě z louže a na droždí v prášku nám ohromně chutná. Cesta i nadále hrozná, píše Ann. Koncem září se pochodem již naprosto vyčerpaní cestovatelé, toužící poklidu a odpočinku, rozhodnou postavit si eskimácký domek a přečkat v něm polární noc. Poprvé po 10 týdnech, to je od startu, tráví noc pod střechou mezi 4 sněhovými stěnami. Mohlo by se zdát, že je vše na dobré cestě. Avšak tragický osud je pronásleduje i zde. Naše ledová kra praskla v noci těsně u sněžného domku, poznamenává Strindberg v prvních říjnových dnech. Za této katastrofy jsme ztratili všechen náš úlovek. Maso ze 2 naposled zabitých medvědů. Nemáme už domek. Tato strohá slova zakrývají hluboký otřes, jaký museli nešťastní muži zažít. Co dál? Večer jsme spatřili medvěda, který vylézal z moře na kru. Tak brzy nám zmizel z očí, že jsme nestačili ani zamířit. Už vůbec nevídáme lišky. A nejprotivnějšími stvořeními jsou rackové, kteří neustále krouží kolem našeho tábora a našich zásob. S hlasitým a pronikavým křikem zřejmě vedou mezi sebou zarputilý boj o jídlo. Naprosto nepůsobí jako nevinní bílí holoubci, k ním se rackové v básnickém líčení často přirovnávají. Naopak, jsou zlými lupiči, číhajícími jedině na člověčí kořist. V této těžké, beznadějné situaci cestovatelům zdánlivě krátce přeje štěstí. Spatří před sebou pevninu. Skalnatý, ledem pokrytý ostrůvek se jim zdá rád. Několik dní jej pozorují dalekohledem a vědí, jak těžko bude se tam dostat. Konečně po několika dnech nadlidské námahy se jim podaří dorazit k nehostinným břehům. Poznámky z tohoto období jsou krátké a velmi zničené. Lze z nich však usoudit, že Švédové chtěli na ostrově založit tábor. V temnotách noci, osvětlované jedině polární září, která nehřeje, jak smutně poznamenává André, nashromáždili hromady dřeva, které sem zanesly mořské vlny a zásoby potravy. V této době se na stránkách deníku jasně zračí únava. V prvních dnech polární noci jsme začali strašně trpět hladem, ale náš lihový vařič se bohužel ve tmě někam poděl. Kolem je noc, píší pod. Je to nejtemnější den mého života. Pak popisuje André, kolik úsilí stálo vybudování nějakého příbytku ze sněhu při Vánici. Div, že jsme nestratili odvahu. Obával jsem se, že se vzdáme. A dále píše, myslíme, že po tom, co jsme vykonali, můžeme klidně umřít. Tím poznámky končí, které tedy bylo možno rozluštit. Co se stalo potom? První zemřel Strindberg. Jak dlouho žili ještě dva ostatní? Jejich těla byla nalezena na ledu. Proč si nelehli na medvědí kožiši? Proč se neschovali do spacích pytlů? Jen saně stály po 30 let naloženy, jako by měli za chvíli vyjet na cestu. Nezemřeli hlady, neboť byly u nich nalezeny zásoby medvědího a tuleního masa, které jim mohlo stačit na delší dobu. Dále zápalky, primus, ten byl spola naplněný petrolejem a dobře vybavená lékárnička. Otázky zůstanou bez odpovědi. Starý zkušený lovec tuleňů řekl, zima je dorazila, když usnul. Opravdu, André, který tak pečlivě připravoval celou výpravu, nepředpokládal, že by museli přezimovat na ledu. Obyčejný teplý sportovní oděv nemohl Švédy uchránit před mrazy polární noci. A to je asi připravilo. Přes tragický osud výpravy nebylo úsilí Švédů marné. Správnost Andrejovy neotřesené víry ve vědu a techniku byla mnohokrát potvrzena pozdějšími skvělými vynálezy a objevy. Primitivní prostředky, jejichž pomocí chtěl proniknout k točně, brzy podlehly velikým změnám. Boj za ovládnutí vzduchu přinášel člověk mnoho obětí až do chvíle, kdy technický pokrok a překrásné kolektivní úsilí mu zajistili naprosté vítězství. Několik let po švédské výpravě se zase objevili odvážlivci, kteří chtěli dobít točny v podobných kulových balonech. Roku 1906 učinil americký žurnalista Walter Wellman všechny přípravy k expedici na točnu. Těsně před startem však byly na balonu pozorovány nějaké defekty a expedice byla odložena na příští rok. Za rok se Wellman vznesl s balonem vzhůru, ale téměř i hned po startu spadl balon na břeh a posádka sotva vyvázla život. Neúspěch tvrdohlavého novináře neodradil. V létě roku 1919 zorganizoval další výpravu. Nový balon Amerika 2 o objemu 10 000 kubických metrů byl vybaven, podobně jako balon Andrého, řídícími lany regulujícími výšku letu bez ztráty plynu a přítěže. Kromě Wellmana se výpravy účastnili ruští letci M. Winman a V. Popov. Sotva se však balon vznesl do vzduchu, řídící lana odpadla stejně jako u Ernenu. Výprava, poučená u strašnou zkušeností své Švédů, se vzdala dalšího letu. Balon však byl poškozen silným uraganem a zřítil se do moře. Rybářská loď naštěstí vylovila trosečníky z ledové koupel. V té době v Německu technika letu s vzducholoděmi značně pokročila. Aby mohly být prozkoumány možnosti užít vzducholodí při arktickém bádání, byla roku 1910 podniknuta výzkumná výprava na Špicberky, které se účastnil vynikající konstruktor vzducholodí Zeppelin. Jako výsledek této expedice byla v jedné ze zátok souostroví založena výzkumná stanice, která během dvou let prováděla meteorologická pozorování a zkoumání pohybu vzdušných vrstev. První světová válka v roce 1914 znemožnila využít bohatého vědeckého materiálu, který mohl značně uspíšit užití řídelných bletů nad arktickými ledy. Kapitola 23. Křídla nad Antarktidou. Prvním člověkem, který se vznesl na stroji těžším než vzduch nad arktická ledová pole, byl Polák inženýr Nagorský, důstojník ruského námořnictva. V létě roku 1914 startoval z Archangelsku pátrat po zmizelých polárních výpravách V. Rusanova, G. Brusilova a G. Sedova. Nagorský měl k dispozici hydroplán typu Farman s motorem značky Renault o 70 konských silách. Na tehdejší dobu závratná rychlost stroje činila 100 km za hodinu. Přestože mlhavé a bouřlivé srpnové počasí nebylo pro let vhodné, odvážný pilot se pětkrát vznesl do vzduchu a zkoumal pobřeží Nové země. Jeho nejdelší let trval 4 hodiny 20 minut, během nichž přeletělo letadlo 420 verst ve výši 800 metrů až 1000 metrů nad mořem a zemí. V letech první světové války byly pokusy s arktickými lety zcela přerušeny. Teprve v roku 1919 vystoupil komandér V. Bruns s návrhem organizovat leteckou linku Amsterdam, Kodaň, Leningrad, Archangelsk, Noume, San Francisco, kterou by obsluhovali vzducholodi. Jeho návrh, předložený vědeckým kruhům, dal podnět ke vzniku mezinárodní společnosti pro bádání Arktidy ze vzduchu. V čele této společnosti, čítající 400 členů, kteří zde zastupovali 15 států, stanul velký norský badatel Fridtjof Nansen. Mnoho se mluvilo a psalo o dosažení točny vzdušnou cestou, o utvoření sítě leteckých linek spojujících přes točnu největší města světa. Avšak prováděné pokusy měly i nadále náhodný a nesoustavný ráz až do chvíle, kdy se nad Arktidou objevila letadla sovětská. Použití letectva při polárních pracích stalo se převratným momentem v dějinách poznávání dalekého severu. Jednotlivá letadla výpravy Amundsenovi, Baerdovi nebo Nobilovi ustoupila desítkám a později stovkám strojů zřízených zkušenými posádkami. Mrazivý vzduch Arktidy se rozechvěl hučením motorů. V krátké době protěla mapu obrovských ledových pustin síť leteckých linek. Otázka vzdušných cest nad Arktidou má pro Sovětský svaz veliký hospodářský význam. Rychlým tempem se rozvíjející život na dalekém severu, stálé vědecké objevy a palčivá potřeba využívání přírodního bohatství na tisíci kilometrových plochách podél břehu Severního ledového oceánu vyžadovaly co nejrychlejší řešení problému dopravy. Stavba železnic byla propočtena na desítky let a náklad na tuto stavbu by byla představovala závratně vysoká čísla. Od počátku bylo jasné, že ze všech mechanických prostředků mohou na obrovských, ledem a sněhem pokrytých plochách nejlépe sloužit právě letadla. Jedině jimi bylo možné bez ohledu na roční dobu dosáhnout nejvzdálenějších vědeckých, loveckých nebo rybářských stanic a jedině vzdušnou cestou, jak dokázala praxe, dovedl člověk ovládnout nebezpečné Karské moře a dráhy z Evropy do Asie nad Sibiří. Nic proto divného, že první stroje se nad břehy Severního ledového oceánu objevily již v letech 1922 až 1923. Průkopníkem myšlenky použití letadel při arktickém vědeckém bádání byl námořní pilot Boris Čuchnovský. Na jeho návrh dostala hydrografická výprava pracující roku 1924 v okolí Nové země jedno letadlo typu Junkers 20, opatřené plovák. Při použití tohoto dopravního prostředku bylo důkladně prozkoumáno rozmístění ledovců ve střední a severní části Nové země a byly pořízeny aerofotogrametrické snímky, které umožnili zanést do dosavadních map pobřeží mnoho oprav. Příštího roku vzali sebou polárníci povzbuzení úspěchem již dvě letadla. Použití letadel se rok od roku stává na dalekém severu Sovětského svazu všeobecnější. Počínaje rokem 1926 slouží nejen vědecko-výzkumným účelům, nýbrž rovněž účelům praktickým. Když bylo na Wrangelův ostrov vezeno vybavení pro nově založenou loveckou osadu, vzala loď Stavropol na palubu hydroplán typu U-13 s letci V. Ušakovem a I. Kalvicem. Krátce na to provedl pilot Babuškin v polárním letectví veliký převrat. Poprvé v dějinách Arktidy přistává šťastně sněžnicemi opatřené letadlo na krách Bílého moře. Necelý rok poté dává použití letadel skvělé výsledky při provádění doprovázení dopravních lodí z Vladivostoku do ústí řeky Leny a zpět za jedinou navigační sezónu. Vzdušná služba pro průzkum ledu pracuje nepřetržitě ve velikých prostorách, vede lodi a pomáhá lovcům tuleňů a rybářů. Rok co rok loví se u východního pobřeží a v úžině Bílého moře tulení. Když jižní vítr láme silné ledové kry a vynáší je do Bárencova moře směrem k západnímu pobřeží Nové země, tu se desetitisíce a statisíce mladých tuleňů stávají kořistí člověka. Dosud byla loď, vyplouvající na takový loch, zcela odkázána na náhodu. Posádka mohla právě tak dobře narazit na veliká ležení mladých tuleňů a vrátit se s bohatou kořistí, jako bloudit celé týdny marně mezi nebezpečnými kramy. Na jaře roku 1926 zahájil pilot Babuškin odstartovav z okolí Archangelsku pravidelnou spolupráci s lovci. Ukazoval jim největší stáda zvířat. Nebylo to hned snadné. Zpočátku nebyli lovci k této pomoci příliš důvěřiví. Postupem času se však přesvědčili, že pilot, který letí ve výši 100 až 300 metrů, vidí výborně vše, co nemohou spatřit oni, a tak jim umožňuje značné zvýšení kořisti při menším riziku. Vzhledem k tomu, že na Bílém moři bylo rok co rok zabíjeno ohromné množství tuleňů, 200 až 350 tisíc kusů, rozhodl se Sovětský svaz spočítat veškerou zásobu v uvozovkách těchto zvířat. A i k tomu bylo použito letadlo. Jednoho jarního dne roku 1927 pořídila letadla během několika hodin celou sérii aerofotografií, podle nichž bylo vypočítáno, že stav tuleňů činil toho dne přes 1 000 000 kusů. Nebylo tehdy nutné se obávat, že by zvířata mohla být lovem vyhubena. Léto 28 začalo pokusným přiletem obrovské vzdálenosti z Vladivostoku do Leningradu přes Japonské moře, Tichý oceán, Ochotské a Beringovo moře, Severní ledový oceán a Bílé moře. Let měl především výzkumný ráz z hlediska letecké navigace. Poněvadž dráha vedla na dosud neprobádanými terény, bylo navrženo pořídit veliké množství fotografických snímků. Již v prvním úseku této na tehdejší dobu obrovské dráhy čítající 14 000 km narazilo letadlo Sovětský Sever na nepříznivé povětrnostní podmínky. Hustá mlha pokrývající Japonské moře je přinutila letět přímo nad hladinou rozbouřeného moře. Nech bylo mnoho a bylo by došlo k nebezpečné srážce s rybářskou lodí. V druhé polovině srpna startovala posádka z poloostrova ULN směrem k Severnímu mysu. Hustá mlha a sněhové bouře donutili ji přistát na vodách pustého Koljučínského zálivu. Bylo tak prudké vlnobití, že letci museli spustit dvě kotvy a nebylo to mnohoplatné. Stroj, unášený neobyčejnou silou větru, začal plout i s kotvami dovnitř zálivu. 8:40 hodin trval boj člověka se zuřící bouří, mořem a sněhem. Přes nadlidské úsilí se nepodařilo letadlo zachránit. Vichr přetrhal kotevní lana, letadlo se vzneslo do vzduchu a roztříštilo se o pobřežní kry Severního ledového oceánu. Trosečníci, kteří sotva unikli smrti, se museli prodírat podél břehu směrem k osadě Srdce kameň. Zachránila je bárka, s níž se náhodou setkal. Pilot Babuškin, který se proslavil v záchranné akci vzducholodí Itália, těšil se mezi obyvateli Bílého moře velikému uznání. Lovec, který byl na křehké kře unesen na otevřené moře, mohl být klidný, že neohrožený letec učiní vše, aby ho našel a pomohl. Z nebe se sypaly potraviny a teplé šatstvo. Jestliže byla kra dostatečně veliká, Babuškin neváhal na ní přistát a odvést nešťastníka na bezpečné místo. Často se stávalo, že se lodi nedostali včas z ledového sevření. Stačil protivítr nebo předčasná zima, aby byla posádka uvězněna na dlouhou dobu polární noci. A tu přivážela letadla potraviny a odvážela nemocné, ženy a děti, což umožňovalo ostatním přežít nejtěžší chvíle čekání v lepších podmínkách. Když počínaje rokem 1929, za výjimečně krutých zim zamrzlo na dobu 5 let moře kolem Wranglova ostrovu a vytvořily se tam pro lodi nepřekonatelné ledové hradby, dodávala letadla pracovníkům polární stanice potraviny a střelivo, zajišťovala jejich spojení se světem a umožňovala jim tak pokračování ve vědecké práci. Použití letadel se konečně stalo tak všeobecné, že již roku 1929 bylo využito vzdušné cesty k tomu, aby byly do Archangelsku dodány cenné kožešiny pocházejících z drobných faktorií při ústí řeky Len. Na podzim roku 1929 se u severního mysu zastavily 2 lodi přinucené k přezimování. Byly to Stavropol, plující z ústí řeky Kolymy do Vladivostoku, a americký škuner Nanuk, který vezl drahocené kožešiny ze Sibiře do Ameriky. Poněvadž na palubě Stavropolu byly ženy, děti a několik nemocných, kteří by byli přezimováni nevydrželi, byla na palubě ledoborného parníku Litke vyslána 2 letadla, řízená M. Slepněvem a V. Gališevem. Ti měli přivést cestující ze Stavropolu na severní mis. Majitel Nanuku se souhlasem Sovětského svazu rozhodl vyvést nejdrahocennější kožešiny do Ameriky vzdušnou cestou. Tento těžký úkol na sebe vzala společnost aerolinie Aljaška, v jejímž čele byl známý polární letec Ben Eielson. První let na 2 strojích se zdařil, ale při 2. letu je překvapila sněhová bouře. Jeden stroj se šťastně vrátil a 2. beze stopy zmizel. Záchranné expedice, vyslané Sovětským svazem, na saních i letadlech byly zpočátku bezvýsledné. Teprve v únoru roku 1930 všiml si jeden z pátrajících letců ze sněhu trčícího křídla letounu ve vzdálenosti 60 km od severního mysu. Bez ohledu na silnou bouři a 52-stupňový mráz odházela posádka Slepněvova letadla sníh na ploše mnoha set metrů a našla pozůstatky Eielsona a jeho mechaniků. Slepněv je dopravil na severní mis a odtud podle rozkazu sovětských úřadů do Ameriky. V té době pilot Gališev šťastně přivezl část pasažérů ze Stavropolu do Vavřincova zálivu. Let se konal za nejtěžších podmínek polární noci a za nepřetržitých sněhových bouří a velikých mrazů. V roku 1933 vykonal pilot V. Kukanov podobný let, když v období zimy a polární noci odvezl cestující z lodi, které zamrzly v ledu u Billingova misu. Za této zimy dorazil statečný pilot 2x na Wrangelův ostrov a startoval ze Schmidtova misu. Příštího roku vešla všechna zde uvedená jména předních sovětských polárních letců do dějin při akci na pomoc posádce Čeljusky.
Stále víc postrádám. sebe jen význam má se vším přijít první. Módním trendům podléháš, v tom si důsledný. Přede mnou si nemusíš vůbec na nic hrát. Vždy tě budu ráda mít, nemusíš se bát.
Thank you.